Milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, deti a mládež, vážení internetoví diváci. Mám radosť, že môžem opäť k vám prehovoriť z Božieho slova. A názov tohto dnešného zamyslenia tvoria dve otázky. Čo je človek a kto je Boh? Existuje obrovské množstvo kníh, ktoré sa zaoberajú otázkou, čo je človek. A asi každá teologická kniha sa priamo či nepriamo zaoberá tou druhou otázkou, a kto je Boh. A možno to pre niekoho bude prekvapivé, možno nie, ale tieto dve otázky spolu totiž náramne súvisia. Ak chceme skutočne poctivo zodpovedať otázku, čo je človek, tak zákonite nás to musí viesť k tej ďalšej otázke, a kto je vlastne Boh. Takto to funguje, keď sa pýtame z pozície veriacich ľudí. Z pohľadu veriaceho človeka musíme k identite človeka, teda k totožnosti, kto človek je, prichádzať práve cez jeho stvoriteľa. Ak by sme boli ateisti, v tom prípade nás Boh nemusí zaujímať. Zaujímal by nás len človek, a to možno ako sociálna, politická alebo ekonomická bytosť. Ak by sa chcel ateista zaoberať konceptom Boha, musí ísť cez človeka, pretože v ateizme je človek stvoriteľom Boha, a nie naopak. A aj keď to môže znieť na prvý pohľad neuveriteľne, tak, a toto zdôrazňujem, toto slovo čiastočne, môže mať v tejto veci ateizmus pravdu. Pokúsim sa to vysvetliť. Častokrát sa stáva, že ľudia, ktorí sa sami seba označujú za veriacich, hej, my si to teraz zjednodušíme do toho nášho prostredia. Hej, keď povieme slovo veriaci ľudia, tak tým myslíme kresťanov. Hej. Tak kresťania alebo veriaci ľudia si dotvárajú Boha podľa vlastnej podoby a podľa vlastných predstav. Takýmto spôsobom mohol v stredoveku byť Boh križiak alebo neskôr Boh inkvizitor. Alebo v novoveku Boh puritán, alebo v modernej dobe, aj deisti to mali, Boha hodinára. Dnes častokrát máme Boha konzervatívca, alebo Boha liberála. Každý človek, či chce alebo nechce, si Boha pretvára podľa vlastnej podoby a predstavy. Pravdou však je, že ani jeden z týchto bohov nie je v skutočnosti Boh. Takže deformované predstavy o Bohu, ktoré majú veriaci ľudia, v skutočnosti pridávajú muníciu do zbraní ateistov, aby mohli spolu so všetkými týmito prekrútenými predstavami Boha odmietnúť aj toho skutočného, pravého a jediného Boha. Otázka teda znie, čo teda s tým? Ako sa ako veriaci ľudia môžeme vyhnúť onomu pradávnemu úskaliu dotvárať si Boha podľa vlastného obrazu a vlastnej podoby? Je to pre nás vôbec možné sa niečomu takému vyhnúť? Vo svojej podstate to prvé a druhé prikázanie z desatora sa práve venuje tejto téme. Hej, vytvárať si podobu Boha, ktorú potom človek uctieva. Pán Boh to zakazuje. Ja si nie som dnes úplne istý, či budem schopný priniesť takú naozaj univerzálnu a uspokojivú odpoveď. Ale možno už len upozornenie na tento problém môže stať za to. Úžasným námetom nad tým zamyslením sa nad tým, že čo je človek a kto je Boh, tak sa mi stal 8. žalm. A je to jeden z tých známejších žalmov a žalmista sa tu pýta práve po identite človeka, to je centrom toho žalmu, to je tá hlavná otázka. Avšak tá otázka, čo je človek, tak žalmista ju zarámoval do chvály a oslavy Boha. Takže oslava človeka vedie len skrze oslavu jeho stvoriteľa. Otvorme si teraz Bibliu a nájdime si knihu Žalmov a tam 8. žalm. A prečítame len ten nadpis, ktorý zároveň je prvým veršom. Zbor majstrovi na nápev pri lisoch Dávidov žalm. Čo sa dozvedáme z tejto krátkej vetičky? Dozvedáme sa to, že tento žalm je určený niekto, kto je nazvaný zbormajster. Je to vedúci bohoslužobného chóru. Tento žalm je teda určený na zborovú oslavu Hospodina. Je to oslavný žalm určený pre spievanie mnohých hlasov mnohých ľudí. Ďalej je tento žalm buď venovaný Dávidovi, lebo tam máme L-Dávid, čo znamená k Dávidovi, alebo môže byť sám Dávid autorom toho žalmu. Nie je to teraz až tak dôležité. Dôležité je, že tento žalm má súvis s kráľom. A či už sa má král David stotožniť s ostatnými Izraelitmi a spolu s nimi sa zapojiť do toho zborového spievania toho žalmu, alebo sám David ako král dáva podneť k Izraelitom k oslave Boha týmto žalmom, jeden aj ten druhý variant má svoje čaro a je mi veľmi blízky. Každopádne, my ako čitatelia tohto žalmu sme jednoznačne povolaní k tomu, aby sme sa pridali k oslave Hospodina, k akej nás tento žalm pozýva. Takže prečítajme si druhý a tretí verš tohto žalmu, ktorý hovorí o veľkosti Božieho mena. 8. žalm, 2. a 3. verš. Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia. Z úst detí a dojčiat si pripravil chválu. Proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Žalmista začína aj končí žalm v podstate rovnakou otázkou. Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno. Toto nie je typ otázky, ktorú by kládol preto, aby sa dozvedel niečo o vznešenosti toho mena. Toto je typ otázky, ktorou vyjadruje svoj úžas nad Hospodinom. Veľkosť, vznešenosť alebo majestát Božieho mena totiž vyjadruje veľkosť, vznešenosť a majestát samotného Boha. Božie meno je totiž len jedným zo spôsobov, ako sa Boh človeku zjavuje, ako sa Boh človeku dáva poznať. Úžas nad Božím menom ukazuje, že žalmista s pokorou priznáva, že ani nedokáže pochopiť plnosť tohto zjavenia. Že to meno ho prevyšuje, ono dosahuje až niekde na nebesia. Niekde, kde mimo jeho dosahu. Žalmista je jednoducho primalý na to, aby si len na základe Božích mien, lebo Pán Boh nemá len jedno meno v Biblii, tých mien je tam veľa, tak aby len na základe Božích mien dokázal s plnou istotou definovať Boha. Preto je Božie meno vznešené jak na zemi, tak aj na nebesiach. Veľkosť Božieho mena presahuje túto zem a dokonca presahuje aj to, čo nazývame vesmír. Napriek tomu tretí verš prináša paradox. Boh a jeho meno presahuje ľudský rozum a predsa si Boh založil svoju chválu z úst nemluvňat a dojčiat. To sú presne tak malé deti, ktoré ešte nedokážu rozprávať. A z ich úst si Pán Boh založil chválu. Čiže základom toho, ako človek chváli Boha, je chvála tých najmenších detí, ktoré z pohľadu dospelého človeka chváliť ani nevedia. Ktoré sú plne závislé od svojich rodičov, najmä od matiek, ktoré ich ešte stále krmia materským mliekom. Závislosť na rodičoch je pre tieto deti úplne typická a prirodzená. A možno aj na to chce žalmista poukázať. Aký prístup by sme mali mať k Bohu, ako tieto maličké, úplne maličké deti k svojej matke, k svojim rodičom. Lenže ten tretí verš sa dá čítať ešte aj ďalším spôsobom. A to takýmto. Z úst nemluvňat a dojčiat založil si si ochranu proti tvojim protivníkom, aby si spôsobil odpočinutie nepriateľovi a pomstiteľovi. Hospodín je tak veľký, že ako základ ochrany, ako akejsi bariéry alebo útočiska, pred svojimi protivníkmi použije ústa nemluvňat a dojčiat. Viete, častokrát veriaci ľudia, teológov nevynímajúc, si myslia, že musia chrániť Boha pred jeho nepriateľmi. A že to musíme robiť tou našou teológiou a tými vedomosťami, ktoré sme nabrali počas svojho života o Pánu Bohu. Ale častokrát to dopadne veľmi zlé. Nie, že častokrát, no vždy to dopadne zlé, keď chce človek bojovať za Boha. Ako keď Pavol chránil Božie záujmy tak, že prenasledoval jeho cirkev. Alebo ešte skôr farizeji chránili Božie záujmy tak, že nechali ukrižovať Krista. V stredoveku cirkev chránila Boha tak, že dala upáliť majstra Jána Husa. A mohli by sme takto pokračovať do nekonečná, stále ďalej a ďalej, ako to dopadá, keď človek chce brániť Božie záujmy. Dokonca aj tá vojna, ktorá je teraz na východe, je týmto spôsobom ospravedlňovaná. Pán Boh, on je ten, ktorý si ochráni svoje záujmy sám. A naopak, on sám seba dáva do pozície ako ochrancu, ako bojovníka za svoj ľud. To je vlastne význam mena Izrael. Hospodin bojuje. Pán Boh nepotrebuje k tomu naše svaly, našu logiku, ani naše zbranie, ani našu taktiku. Slovenský ekumenický preklad prekladá, že ústa nemluvňat a dojčenec umlčia nepriateľa a pomstiteľa. A vy ste si určite všimli, že keď som to čítal trošku s takým iným prekladom, tak to slovo, ktoré je preložené ako umlčať, v hebrejčine ono to znie takýmto spôsobom. L šahbít. A určite tam počujete koren slovesa, ktorý je zo spoluhlások, šahbít, šbt, z čo je odvodené slovo šabat, sobota. A znamená to odpočinúť. Takže doslova sa to dá preložiť, že Hospodin z úst nemluvňat a dojčiaci založil ochranu proti svojim protivníkom, aby spôsobil odpočinutie nepriateľovi a pomstiteľovi. Zničenie nepriateľa u Hospodina spočíva v tom, že ho Boh uvedie do soboty alebo do odpočinku. Inak povedané, nepriateľstvo a túžba po pomste prestane. Aj to znamená slovo šabat, prestať. Boh ničí svojich nepriateľov tým, že ich zmieruje zmierením. Píše o tom aj apoštol Pavol v Rimanom 5. kapitole 10. verši, keď on hovorí, ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi. V 3. verši 8. žalmu už môžeme začínať vidieť, akú hodnotu má v Božích očiach človek. Zatiaľ bola reč len o nebluvňatách a dojčatách, hej, to sú tí najmenší z tej našej spoločnosti, a bola reč o Božích nepriateľoch. Zatiaľ iba o týchto dvoch skupinách. Ale stále sme sa ešte nedostali k tej centrálnej otázke žalmu. Čo je človek? Ešte stále sa musíme totiž zaoberať otázkou, a kto je Boh. A preto si prečítame štvrtý verš. Štvrtý verš hovorí, keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa. Štvrtý verš sa takisto zaoberá veľkosťou Boha. Žalmista svoj pohľad upriamuje smerom nahor. Na nočnú oblohu. Nočná obloha plná hviezd odjakživa fascinovala človeka. A ja už som to možno aj viackrát spomínal pri iných kázaniach, že starí Gréci boli hviezdnatou oblohou tak ohúrení, že ju nazvali kozmos. A kozmos znamená ozdoba, okrasa. Hej, z toho je slovo kozmetika. Hej, že ten, kto používa kozmetiku, tak sa chce skrášliť, ozdobiť. Hej, to je z toho. Presne z tohoto výrazu. Vďaka moderným technológiám vie človek o vesmíre čoraz viac. A rozhodne oveľa viac, ako vedeli biblickí písatelia. Ale predsa len to, čo vieme povedať o vesmíre ako takom je, že je obrovský. Keď ľudia prednedávnom poslali zatiaľ ten najdokonalejší a najlepší Webbov teleskop do vesmíru, a ten Webbov teleskop poslal prvé zábery, tak vedci boli šokovaní a povedali, musíme prehodnotiť úplne všetko. Teóriu vzniku vesmíru, hej, od veľkého tresku, úplne všetko musíme prehodnotiť, lebo nič nezapadá do tých našich predstav, čo sme si doteraz mysleli. Jednoducho, vieme čím ďalej tým viacej a čím ďalej tým viac vieme, tak zistíme, že aj v tom, čo sme si mysleli, že vieme, tak sme sa mýlili. Ne? Tak ako, k čomu prišiel Sokrates, viem, že nič neviem. To je vrchol poznania človeka. Ne? Rozľahlosť vesmíru, veľkosti hviezd a galaxií prekonávajú naše rozumové schopnosti. A žalmista hovorí, že to všetko Boh vytvoril svojimi prstami. To, čo je tak veľké, že my si to ani nedokážeme predstaviť, sa zmestí do Božej dlane. Ten Pán Boh je ešte oveľa, oveľa väčší ako celý vesmír. Viete, ani ten najslavnejší a najmúdrejší profesor astronomie s celoživotnou praxou by si nedovolil povedať, že pozná vesmír. Ale cez to všetko jeden človek dokáže inému človeku vziať život len preto, lebo ten druhý sa od neho líši v tom, ako pozná Boha. Lebo ja si dovolím povedať, poznám Boha, a keď ty ho poznáš inak, tak neobstojíš. Keby to nebolo tak tragické, bolo by to smiešné. Áno, Pán Boh sa nám rôznymi spôsobmi postupne zjavuje. Asi tak, ako človek pomalý rôznymi spôsobmi objavuje a odhaluje ten vesmír, ale Boh je väčší než vesmír, pretože on je jeho stvoriteľom. Je naivné myslieť si, že môžem opovrhovať iným človekom na základe svojho presvedčenia, že ja poznám Boha lepšie ako on. Lebo to nie je pravda. Žalmista sa necháva unášať veľkosťou Boha. Je Bohom fascinovaný. A keď len trochu nahliadne na tú Božiu veľkosť, vtedy prichádza tá pre nás ústredná otázka, ktorá sa nachádza v 5. verši. Čo je človek, že na ňoho pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? Mnohí ľudia, ktorí začali skúmať vesmír, tak dospeli k frustrácii z jeho veľkosti. Zistia, že celá naša galaxia je len neviditeľné smietko vo vesmíre a naša slnečná sústava je len sotva viditeľná bodka v našej galaxii a naša Zem je jedna miliontina iba z veľkosti nášho Slnka. A človek je pri pohľade na Zem z obežnej dráhy. Aký? No žiadny. Neviditeľný. Ale Boh si založil svoju chválu z úst dojčiat a nemluvňat, z tých najmenších, z tých neviditeľných. Pre Boha sú viditeľní aj tí najmenší z nás. Žalmistová otázka neznie len, čo je človek. Jeho otázka v sebe nesie aj časť odpovede. Čo je človek, že na ňoho pamätáš? A syn človeka, že na ňoho dohliadaš? A je tu použité rovnaké sloveso, ako máme v 4. prikázaní o sobote, a to je zakar. Pamätať. Tak ako má človek 6 dní pamätať, že 7. deň je sobota Hospodinova, vlastne to prikázanie o tom, že človek má neprestajne pamätať na Boha počas celého týždňa, počas každého z tých dní, ktoré prežívame. Ale rovnakým spôsobom aj Boh neustále pamätá na človeka a dohliada na človeka. A až teraz sa začne žalmista zamýšľať nad veľkosťou človeka. Takže prečítame si verše 6 až 9. 8. žalm, 6. až 9. verš. Urobil si ho len o málo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Všetky ovce, kozy a dobytok, aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko to, čo pláva morskými cestami. Ak by sme chceli ten 6. verš preložiť úplne od slova do slova, tak by to mohlo znieť takýmto spôsobom. A máličko mu, teda človeku, chýba od bohov, alebo od Boha. A slávou a dôstojnosťou si ho korunoval. Žalmista hovorí, že iba máličku človeku chýba k tomu, aby bol ako Elohim. Tam je napísané. Hej, Elohim je plurál, čiže môžu to byť buď bohovia, ale častokrát je to používané aj priamo na označenie Pána Boha ako Boh. Septuaginta, čo je grécky preklad starého zákona, ona to slovo Elohim prekladá iným spôsobom. Neprekladá to takto. Ona to prekladá, ako keby tam bolo malák. Hej? Že anieli. Pretože tento výrok tým prekladateľom znel prehnanie. Ale ten výrok je mimoriadne zaujímavý a je mimoriadne pravdivý. Napadá ma otázka. Ak je nekonečný vesmír oproti Bohu tak maličký, že ho Boh vyformoval svojimi prstami, a ak je človek stvorený len o máličko menší než Boh, znamená to, že v Božích očiach je hodnota človeka jednotlivca vyššia ako hodnota celého vesmíru? V Zabudnime teraz na matematiku. Hej. Tá tu nefunguje, pretože teraz sme v oblasti morálnej teológie. Hej. Čiže matematika by nám povedala, nie, vesmír je dôležitejší, lebo tam žije veľa bytostí, nielen človek, aj anieli a tak ďalej. Ale tu matematika nefunguje. Ja si dovolím povedať na túto otázku, že v skutočnosti je to tak. Hej. Človek ako jednotlivec má v Božích očiach väčšiu hodnotu než celý vesmír. Na základe čoho to môžem povedať? Určite nie len na základe tohto žalmu. Ale na základe toho, čo pre človeka vykonal Ježiš Kristus. Pretože Ježiš sa stal človekom, aby dal samého seba za nás, za človeka. Ak by Ježiš nebol plným spôsobom Boh, potom by to neplatilo. A človek by nemal vyššiu hodnotu než vesmír. Ale Ježiš o sebe otvorene hovoril ako o Bohu. Človek bol stvorený ako kráľ tejto zeme. Pán Boh človeku podriadil všetko, všetky zvieratá. Máme to tam aj vymenované, hej, ten dobytok domáci, ale aj tie divé zvery. A potom je tam taká zvláštna vec. Hej, je tam aj to, čo pláva morskými cestami. Hej, doslova je tam také participium použité. Ten, ktorý je chodiaci morskými chodníkmi. Týmto spôsobom je len jedna bytosť definovaná v Biblii. A to je Leviatán. Hej. To najmocnejšie nejaké predpotopné zviera, ktoré existovalo. Ktoré sa veľmi podobá na draka, keď ho Job popisuje. A Pán Boh hovorí, všetko bolo podriadené človeku. Božia veľkosť je tak ohromná, že sa stal jedným z nás, aby sa za nás obetoval. Viete, on sem neprišiel ako kráľ s anielmi a mocou. On sa narodil v maštali, do chudobnej rodiny, ako dieťa odkázané na opateru svojich pozemských rodičov. Ako nemluvňa a dojča. A žalmista sa nakoniec vracia k tej otázke, ktorou začínal v 10. verši. Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Nedokážeme vystihnúť Božiu moc a vznešenosť. Avšak na základe Božej veľkosti sa niečo dozvedáme o hodnote človeka ako Božieho obrazu. Že v Božích očiach má každý jednotlivec, každý jeden človek na tejto zemi väčšiu hodnotu než celý vesmír. Ide to proti matematike a proti logike, ale to je tá Božia logika. A to dokonca, či sa jedná o malé nemluvňatko, alebo aj dokonca o niekoho, ktorý sám seba považuje za Božieho nepriateľa. Lebo Pán Boh, Pán Ježiš prišiel za nás zomrieť ešte, keď sme boli nepriateľmi. V Ježišovi Kristovi a jeho obeti je odhalená hodnota človeka. Vraťme sa teda k začiatku. My sme si hovorili, že každý človek sa dopúšťa toho, že si Boha dotvára podľa vlastných predstav a vlastne tak vytvárame Božie karikatúry. Avšak, keď sa správame ako ľudia odporne k druhým ľuďom, v skutočnosti nepoznáme Boha vôbec. Ateisti ospravedlňujú svoje odmietnutie Boha tým, že ak by bol Boh, nedopustil by toľko utrpenia. Ale tá otázka stojí úplne inak. Ak by sme ako ľudia poznali Boha trochu viac, nedopúšťali by sme sa krivdy voči druhým, Nedopustili by sme sa nenávisti voči ľuďom za to, že sú iní? Alebo uvažujú inak, než aký sme my a než ako uvažujeme my? Nebolo by na svete toľko utrpenia, pretože by sme si ho sami nevytvárali. Všetko to delenie a kategorizovanie ľudí vychádza z absolútneho nepochopenia Božej veľkosti a toho, akú veľkosť dáva Boh človeku. Človeku jednotlivcovi. Pozrime si niekedy v noci nočnú oblohu. A uvidíme niečo, čo je v skutočnosti menej, ako keď sa pozrieme do očí druhého človeka. Niektorí ľudia prirovnávajú lásku k chorobe. Hovorí sa, že človek je chorý od lásky. Ale my sme v skutočnosti chorí, keď lásku nemáme. Náš pohľad na druhých ľudí nie je deformovaný láskou, ale je deformovaný vtedy, keď tam láska chýba. Preto Božiu veľkosť najlepšie vystihuje ten najznámejší biblický text, Jan 3:16. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Toto je čistý a jasný pohľad toho, ktorý sám je láskou. Amen.